Kažkas juk tikrai verkė. Kitą dieną lietus ir vėl pliaupte pliaupė. Ir kai merė pasižiūrėjo pro langą, visa Virdžinija buvo paskendusi rūke ir debesyse. Šiandien nebeišeis į lauką. Ką jūs veikiate savo namelėje, jeigu lyja kaip šiandien, paklausė Martos. Dažniausiai stengiamės nesipainioti vieni kitiems po kojų, atsakė Marta. Tada mūsų atrodo per daug. Mūsų mama gero būdo, bet ji labai pavargsta. Didesnėje išeina į pašiūrę ir žaidžia tenai. Dikenui tai nesvarbu, kad lyja, jis vis tiek eina į lauką, kaip ir saulė šviečiant. Jis sako, kad lietingų orų viskas kitaip atrodo, negu per giedrą. Sykiai surado mažą lapiuką, kuris vos nepaskendo savo oloje, ir marškinių užantyje parsinešė į namo sušildyti. Lapiuko motina gulėjo negyva netoliese, ola buvo apsemta, o kiti jaunikliai irgi jau nebegyvi. Dabar jis laiko jį namuose. O kitas iki rado beveik paskendusi varniuką ir taip pat parsinešė namo ir prisijaukino. Jo vardas Uodžius, matys toks juodas ir šokinėja, skraido aplink Dikeną visur. Atėjo laikas, kai merės neberzino stačiokiškas Marto šnekėjimas. Netgi pasidarė įdomu klausytis ir jie nusimindavo, kai toji nutildavo arba kur nors išeidavo. Tos istorijos, kurias jai pasakodavo Aja Indijoje, buvo visai kitokios negu Martos. Apie Virdžinijos trobelę, prisigrūdusią žmonių, kurių 14 gyveno 4 kambariuose ir niekada neturėjo sočiai pavalgyti. Vaikai atrodė vartaliojose aplink ir dūko tarpusavyje kaip gauruoti, geraširdžiai kolių veislės šuniukai. Labiausiai merė domino mama ir Dikenas. Kai Marta pasakodavo, ką mama pasakė arba padarė, jai visada būdavo malonu klausytis. Jeigu aš turėčiau varną arba lapiuką, galėčiau žaisti su jais, atsiduso merė, bet neturiu. Marta pasižiūrėjo nustebusi. O ar nemoki megzti? Paklausė. Ne, atsakė merė. O siūti? Ne. Skaityti moki? Moku. Tai kodėl neskaitai ko nors? Arba nesimokai po trupučiuką rašyti, tu jau gan didelė, gali daug ko gero išmokti iš savo knygų. Neturiu jokių knygų, pasakė merė, tos, kurias turėjau, liko Indijoje. Gaila, tarė Marta, jeigu ponė Medlok įleistų tav į biblioteką, tai ten rastum 1000 knygų. Merė nepaklausė, kur ta biblioteka, nes jai staiga šovė į galvą kitokia mintis. Ji sugalvojo eiti ir pati ją susirasti. Nesuko galvos dėl ponios Medlok. Ponė Medlok atrodo visą laik patogiai įsitaisiusi sėdėdavo ūkvedės svetainėje. Tame keistame name žmonės vienas kito beveik nesusitikdavo. Tiesą sakant, ir nebuvo ko susitikti, nebent tarnus. O kai šeimininkas būdavo išvykęs, jie ištaigingai savo gyveno laipto apačioje, kur buvo didžiulė virtuvė, prikabinėta blizgančių žalvarinių ir alavinių indų ir didelis tarnų kambarys, kur kasdien būdavo suvalgomi 4 ar 5 gausūs patiekalai ir kur ypač padaugėdavo linksmybės, kai dingdavo iš akių ponia Medlok. Merei valgyti patiekdavo visada tuo pačiu laiku. Marta aptarnaudavo, bet kiti niekiek nekreipė ją dėmesio. Ponė Medlok užeidavo pažiūrėti kas dieną ar kas antrą, bet niekas nesiteiravo, ką merė veikia ir nieko jai neliepdavo veikti. Jis spėjo, kad anglai taip visada elgėsi su vaikais. Indijoje ją visą dieną prižiūrėdavo Aja, sekiodavo iš paskos, patarnaudavo jai visom 4. Merė dažnai net pavargdavo nuo Ajos buvimo. Dabar niekas jos nesekiojo, pati išmoko apsirengti, nes Marta visas žiūrėdavo ją kaip į paskutinę kvaišą, kai ji norėdavo būti aptupčiota. Ar proto neturi? Sykį paklausė Marta, kai merė stovėjo ir laukė, kad jai užmautų pirštinės. Mūsų Suzana 2 kart už tav protingesnė, nors dar tik 4 metukų. Kartais atrodo, kad tav protelis suminkštėjo. Merė kokią valandą vaikščiojo rūšiai pasišiaušusi, bet tai padėjo jai suprasti keletą visai naujų dalykų. Kai Marta, išlavusi židinį nuėjo žemyn, tą rytą ji 10 minučių stovėjo prie lango. Galvojo apie tą naują mintį, kuri jai toptelėjo, išgirdus apie biblioteką. Pati biblioteka nelabai terūpėjo, nes ji mažai skaitydavo, bet išgirdusi apie ją, vėl prisiminė tuos 100 užsklėstų kambarių. Nejaugi jie visi užrakinti ir kažin ką ten rastum, jeigu patektum į kurį nors. Negi tikrai jų yra 100. Kodėl nenuėjus ir nepasižiūrėjus, kiek durų būtų galima suskaičiuoti, bent turėtų šįryt ką veikti, kol negali išeiti laukan. Ji nebuvo mokyta atsiklausti leidimo, ką nors daryti ir nieko neišmanė apie namų valdžią. Taigi jai niekas nesakė, kad būtina atsiklausti ponios Medlok, ar galima vaikščioti po namą, net jei ir būtų sutikusi ją, nebūtų paprašiusi. Jie atidarė kambario duris, išėjo į koridorių ir pradėjo savo klajones. Nuo ilgojo koridoriaus atsišakojo kiti, kuriais ji priejo mažus laiptelius, kylančius vėl į kitą koridorių. Visur tik durys ir durys, ir paveikslai ant sienų. Kartais juose matydavosi tamsus, niūrus peizažai, bet dažniausiai tai būdavo keistais, didingais atlaso ir aksomo rūbais vilkinčių vyrų ir moterų portretai. Niekad negalvojo, kad kokiam nors name jų galėtų būti tiek daug. Ji lietai ėjo pro juos ir stebeiliojosi į veidus, kurie irgi tarsi stebeiliojosi į ją. Lyg jiems būtų rūpėję, ką toji maža mergaitė iš Indijos čia veikia jų namuose. Išvydo ir keletą vaikų paveikslų. Mažos mergaitės sunkaus atlaso suknelėm, kurios siekė kulkšnis ir pupsojo apačioje, ir berniukai su išpūstom rankovėm, nertom apykaklėm ir ilgais plaukais, arba rauktom apykaklėm. Prie vaikų paveikslų visada staptelėdavo ir spėliojo, kokie jų vardai, kur jie pasidėjo, kodėl dėvė tokius keistuoliškus drabužius. Štai išstybusi, bliški mergaitė, beveik kaip ji pati, apsirengusi žalią brokato suknelę, o rankose laiko žalią papūgą, jo žvilgsnis skvarbus, keistas. Kur tu dabar gyveni? Paklausė merė, jos garsiai. Norėčiau, kad būtum čia. Tikrai, jokia mergaitė nėra praleidusi tokio keisto ryto. Atrodė, kad tame didžiuliame, klaidžiame name nieko daugiau nebuvo, tik ji. Mažoji, klajojanti aukštyn, žemyn, po siaurus ir plačius koridorius, kur rodos, be jos niekas daugiau nėra vaikščiojęs. Jeigu įrengta tiek daug kambarių, tikriausiai žmonės juose kažkada gyveno, bet dabar visur buvo taip tuščia, kad tiesiog negalėjai patikėti. Tik užlipusi į trečią aukštą, ji sugalvojo paspausti durų rankeną. Visos durys buvo užsklestos, kaip kad sakė ponia Medlok, bet galų gale ji palietė vienų durų rankeną ir spustelėjo. Išsyk net krūptelėjo, kai pajuto, kad rankena lengvai pajudėjo, o kai stumtelėjo pačias durys, jos išlėto ir vangiai atsivėrė. Tai buvo sunkios durys į didelį miegamąjį. Ant sienų kabėjo išsivinėtos portieros, o aplinkui stovėjo inkrustuoti baldai, kokius jau buvo mačiusi Indijoje. Į viržinę vėrėsi platus langas torais stiklais, o viržydinio atbrailos kabojo kitas, išstybusios ir bliškios pergaitės portretas, iš kurio ji, rodos, dar įdėmiau į merę žiūrėjo, negu iš ano. Turbūt ji čia miegodavo, pagalvojo merė, jis paukso į mane taip, kad net keistai jaučiuosi. Tada ėmė atidarinėti visas kitas ir kitas duris, pamatė tiek daug kambarių, jog net pavargo ir ėmė galvoti, kad jų tikrai yra 100, nors ir neskaičiavo. Visuose buvo senų paveikslų ir senų gobelenų, ant kurių pavaizduotos keisčiausios scenos. Buvo įdomių baldų ir beveik visi su neregėtų rašto apmušalais. Viename kambaryje, kuris atrodė kaip damos svetainė, portieros buvo išsivinėtos aksomų, o indaujoje stovėjo apie 100 mažų drambliukų padarytų iš dramblio kaulo. Jie buvo visokiausio didumo, kai kuriems ant nugarų sėdėjo varovai arba stovėjo palankinai, kai kurie buvo kiek didesni, o kiti tokie smulkučiai, kad atrodė kaip kūdikėliai. Merė buvo mačiusi drožinėtą dramblio kaulą Indijoje ir viską žinojo apie dramblius. Jie atidarė indaujos dureles, pasilipėjo ant suoliuko ir gana ilgai su jais žaidė. Kai pavargo, vėl sudėliojo drambliukus tvarkingai ir uždarė dureles. Kol klaidžiojo po ilgus koridorius ir tuščius kambarius, nematė jokios gyvybės. Bet šitame kažkas buvo. Kai jau žvėrė indaujos durelės, išgirdo silpną krepždenimą. Ji pašoko ir pažiūrėjo į sofą prie žydinio, iš kur tas garsas sklido. Sofos kampe buvo pagalvėlė, o jos aksome matėsi skylė. Iš tos skylės kyščiojo maža galvytė su dviem išsigandusiom akutėm. Merė tyliai prisėlino arčiau pasižiūrėti. Tos blizgančios akutės buvo mažos pilkos pelytės, kuri buvo išsigraužusi pagalvėlėje skylę ir įsirengusi savo patogų lizdą. Prie jos prisiglaudė miegojo šeši peliukai. Jeigu daugiau ir nebuvo jokios gyvybės tame šimte kambarių, tai bent šiame gyveno septynios pelės, kurios visai nesijautė vienišos. Jeigu jos nebūtų tokios išsigandusios, pasiimčiau su savimi, pagalvojo merė. Ji jau prisivaikščiojo tiek, kad jautėsi per daug pavargusi, dar kur nors eiti, todėl pasuko atgal. Du ar tris kartus pasiklydo, leisdamasi ne tuo koridoriumi, ir gavo ilgokai paklaidžioti aukštyn ir žemyn, kol surado kaip išeiti. Pagaliau vėl atsidūrė savo aukšte, bet iki jos kambario dar buvo tolokai, ir į tiksliai nežinojo, kur dabar yra. Atrodo, vėl ne ten pasukau, ištarė ji, ramiai stovėdama toje vietoje, kur lyg ir turėjo baigtis trumpas koridorius. Su gobelenais ant sienų. Nebežinau, kur eiti, kaip tylu aplinkui, jai čia bestovint ir vos tik ištarus tuos žodžius, tylą nutraukė kažkoks garsas. Tai vėl buvo verksmas, visai toks, kokį girdėjo praeitą naktį. Tai buvo sienų prislopintas trumpas ir zlus vaikiškas inkštimas. Dabar girdėti iš arčiau, pasakė merė, o jo širdis smarkiai suplakė, ir tai yra verksmas. Ji netyčia palietė rankomis gobeleną šalia savęs ir atšoko atgal, labai išsigandusi. Gobelenas buvo uždengęs duris ir pro jas žengė ponia Medlock su savo raktų ryšuliu rankoje, labai pikta veido išraiška. Ką tu čia veiki? Šūktelėjo ji, nustvėrė merę už rankos ir nutempė šalin. Ką aš tau sakiau? Aš pasukau ne ten, aiškinosi merė, nežinojau, kuriuo keliu eiti, ir išgirdau kažką verkiant. Ta akimirka ji tiesiog nekentė ponios Medlock, bet dar labiau ėmė nekęsti vėliau. Tu nieko panašaus negirdėjai, pasakė ūkvedė, drožk tiesiai atgal savo kambarį arba gausi ausų. Ji nutvėrė merę už rankos ir pusiau stumdama aukštyn vienu koridoriumi, pusiau tempdama žemyn kitu, nusivedė ir įstūmė pro jos kambario duris. Dabar, ištarė Medlock, sėdėk ten, kur tau liepta, arba būsi užrakinta. Geriau jau šeimininkas surastų tau guvernantę, kaip sakė padarysias. Tu iš tokių, kurias reikia kam nors griežtai prižiūrėti, man ir taip darbo pakanka. Ji išėjo iš kambario ir užtrenkė paskui save duris, o merė nuėjo ir atsisėdo ant kilimėlio prie žydinio, papilkėjusi iš įniršio. Ji neverkė, bet griežė dantimis. Bet kažkas juk tikrai verkė, tikrai verkė, tikrai verkė, kartojo sau. Dabar jau du kartus tai girdėjo ir kitą kartą išsiaiškins. Ji šį rytą daug ką išsiaiškino, jautėsi lyg po ilgos kelionės ir šiaip ar taip jie aptiko daug įdomaus, žaidė su drambliukais, matė pelę su vaikučiais lizde aksomo pagalvėlėje.